Jau 10 kilometrus pirms iebraukt Dubnas pagastā ceļa malā uzstādīta zīme uzraudzības zona. 3 kilometru attālumā no slimības skartās saimniecības jau norāda, ka sākusies aizsardzības jeb karantīnas zona. Te jau kopš vakardienas patrulē policija un pārbauda katru mašīnu, kas izbrauc no šīs teritorijas.
Vai ziniet, kāpēc jūs apstādinājāt šodien?
Es saprotu, ka mērķis tagad. Mašīnu pārbaudīja. Vai nav kaut kā pārtika nevedu vēl kaut ko?
Viss kārtībā?
Protams, viss kārtībā.
Savukārt pati saimniecība jau kopš vakardienas apjosta ar ierobežojušām lentēm. Te dezinficējošiem līdzekļiem un iekārtām sabraukuši PVD darbinieki. Ap 11:00 no rīta, kad ierodas lielā transporta mašīna, kas var savākt likvidētās cūkas, sākas pati cūku likvidācija ar šāvienu no trieciena pistoles. Process saimniecībā beidzies, stāsta PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns.
Sakarā ar cērga skarto punktu tika nogalinātas ar trieciena pistoli 18 cūkas, no tām divas sivienmātes un 16 nobarojamās. Dotā momentā līki ir iekrauti mašīnā, notiek mašīnas dezinfekcija, un tālāk līki tiks nogādāti Laucas pagastā uz krematoriju. Un sadedzināti. Noslēgumā būs kūs dezinfekcijas un arī teritorija.
Pēc dezinfekcijas ierobežojušās lentes ap saimniecību tiek noņemtas. Uz laiku ar coku audzēšanu te nevarēs nodarboties, taču ir apkaimē vēl vismaz 60 dienas, darbosies ierobežojuši un kontrolas pasākumi, stāsta Antons Lazdāns.
Ir aizsardzības zona 3 kilometri, kur ir tiks ierobežotā tātad konkrēti dzīvnieku kustība, iespējams saskaņojot no novietas uz novietni. Un arī, ja viņi tiks realizēti lielopi un kaušanai, viņi jāsaskaņo ar dienestu. Un tiem notiks policijas uzraudzība 40 dienas, ja nenāks klāt jauni punkti. Šodien bažas rada tas, ka tomēr ne visā saimniecībās tika pieregistrētas sūkas. Līdz ar to arī tagad nāksies atkal apsekot visas saimniecības, reģistrēt, lai mēs zinātu reālo situāciju.
Pēc aplēsēm par 40% reģiona saimniecību savas cūkas nav reģistrējušas, taču tās nelielās saimniecības, kas tur izdarījušas, baidoties no cūku mēra, jo domā par savu cūku izkaušanu. Tās stāsta Dubnas pagasta zemniece Lucija Smane, kas dzīvo netālu no slimības skartās saimniecības, un neraugoties uz to, ka ievēro visas biodrošības normas, jau domā par vienas no 4 cūku nokaušanu.
Mēs te visi trīcam, kāda mašīna piebrauc, ka tas cūku mēris ir.
Nu, mēs esam blakus, ļoti blakus. Piedē tas, ka labi, lai pie viņa tajā jāņu kalnā notika tas gadījums, bet ka tagad no tā slimā teritorijas, kur garantija, ka nebūs arī pie manis. I kā es varēšu tagad noturēties? Tagad, es nezinu, man liekas, es tagad vienu varbūt kausim, es ir rīt kausim vienu.
Ja gadījumā tiks atklāts vēl kāds cūku mēra saslimšanas gadījums, visdrīzāk Latgalē atkal varētu izsludināt ārkārtas situāciju, atzīst Antons Lazdāns.
Nu, ja viņa ies plašumā, tad jā, uz doto momentu ne. Bet draudi pastāv, ka mums ir meža cūkas tepat tās kā bija.
Meža cūkas ir galvenais Āfrikas cūku mēra pārnēsātājs. Atkal atskan aicinājums atcelt novedīšanas limitu šiem dzīvniekiem. Bet lauksaimnieki cūku audzētāji tiek aicināti ievērot biodrošību saimniecībā, jo tikai tā var pasargāties no slimības, kas cilvēkiem nav bīstama, bet cūkām ir letāla. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.